on VOA.
صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaal, waa Jimcaha bisha Oktoobarna waa 30 sanad 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitter band iyo boggeena VOA Somali.com. saacaduna haatan 4 dambe waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna saaka waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah muslimiinta ku nool dalka Faransiiska oo cambaareeyey dil 43 qof loogu geystay kiniisad ku taala dalkaasi.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta oo ka dhacay magaalada Hargeysa.
dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo programmadoodii ama barnaamijyadoodii la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale ma soo baxayaan, markaa fiima waxaan u taagannahay inaan habla saxafiyiinta dhiisi gelino si gaar weliba maamulka uga dhex muuqdaan.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ugu yaraan 400 muhaajiriin ayaa waxa ay ku qariqmeen kadib markii doono ay la socdeen in ka badan 200 qof ay ku degtay xeebta Senegal, sida uu sheegay ururka caalamiga ee muhaajiriinta ee IOM. doontaas ayaa dib ku qabsaday badda markii ay ka tagtay magaalada xeebta leh ee Senegal ee Empour, sida lagu soo xigtay ururka IOM. ururkaasi ayaa waxa war uu soo saaray uu ku sheegay in doontaasi ay ku jirtay iskudaya inay gaarto Yurub iyadoo sii maraysa jasiiradaha Canary ee Spain, laakiin loo weeciyey meel u dhow St Louis oo ku taala xeebta waqooyi galbeed ee dalka Senegal. ku dhawaad 19 ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa waxaa la sheegay in ay soo badbaadiyeen kalluumaysatada Senegal iyo ciidamada badda ee dalka Spain. ururka IOM ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi tii ugu xumayd ee doonisida tahriibiyaal ee sanadkan 2020.
dowladda Faransiiska ayaa aqoonsatay qof ay ku tuhmayaan weerarmidi loo adeegsaday oo 3 qof lagu dilay magaalada koonfurta ku taala ee Nis. eedaysanaha oo 22 jir ah u dhashay dalka Tunisiya ayaa magaciisa lagu sheegay Ibrahim Awsaw. BBC-da iyo Reuters ayaa laga soo xigtay in Awsaw doono ku yimid jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga bishii September, kadib markii laga sii daayay goob karantiil lagu wargeliyey in uu isaga tago Talyaaniga, waxaana la sheegay inuu tagay dalka Faransiiska horaantii bishan Oktoobar. wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegtay in Awsaw aanu ku jirin liiska metidiinta tuhunka laga qabo ee dalka Tunisiya oo aanay sirdoonka Faransiiskana aqoon u lahayn. dalka Faransiiska ayaa kor u qaaday feejignaanta amniga qaranka iyadoo falkaasi uu aqoonsaday mid argagixiso. dhinaca kalena, booliska Faransiiska ayaa ku toogtay nin midi watay magaalada la yiraahdo Avignon iyadoo nina la xiray kadib markii uu waardiye ku dhaawacay qunsuliyadda Faransiiska ku leeyahay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya horteeda. laanta af Soomaaliga v o waxay dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay subax jimco ah oo wanaagsan. iyadoo askar badan la dhigay magaalada Nice kadib dilkii 3 qof lagu qaarijiyey shalay magaaladaasi ay muslimiinta ku nool dalka Faransiiska waxa ay ku tilmaameen ficilkaasi mid arxandarro ah oo qofka ka dambeeyey uusan ku matalin jaaliyad, diin iyo qiyam umadeed toona. wararkii u dambeeyey iyo sida ay muslimiintu uga falcelisay warbixin ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o eda ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qaar ka mid ah muslimiinta u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadaha ajnabiga ah iyo muslimiinta ayaa sheegay in ninka dilkaasi fuliyey aanu ku matelin dad amaba diin gaar ah. Yasir Loti, oo ah nin Faransiis ah asal ahaanna kasoo jeeda waqooyiga Afrika, ayaa sheegay in dadka ku kaca falalka noocaas ahi aanay kala soocin muslimiinta iyo dadka masiixiga ah oo ay aaminsan yihiin fikrad islaamka qariib ku ah. Waxa uu yidhi gabadh ayaa lagu gowracay meel kiniisada, taasina waxa ay caddaynaysaa in dadka waxaasi falaya aanay diin shuqul ku lahayn. 75 qof ayaa lagu gowracay ayuu yidhi masaajidda ku yaalla adduunka, taasi miyaanay inoo muujinaynin in fikirkan xagjirka ah ee adduunka ku fidaya aynu ku guuldaraysanay inaynu wax ka qabanno. Nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Idris Sihamadi oo la hadlay warbaahinta dhowaana ay dowladda Faransiisku ka xidhay xarun samafal kadib markii lagu eedeeyey inuu rukood uu faafiyo nacaybka ayaa isaguna cambaareeyey weerarkan, waxaanu sheegay in weerarkani uu ahaa mid khatar ah. Muslimiin kale ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in la gacan qabto ehelada dadka shalay la laayay, laakiin waxa ay ka digeen in Faransiisku ay ka bilaabantay colaad, caro iyo aargoosasho.
warbixintaasi waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
wafdi ka socday midowga Yurub ayaa kulan waxa uu la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee Soomaaliland, iyadoo looga hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta. warkan waxaa argeysa noogu soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
wadahadallada dhexmaray diblomaasiyiinta sare ee ka socday dalalka midowga Yurub iyo dowladda Ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinac iyo bahda warbaahinta Soomaaliland, gaar ahaan ururada haweenka iyo ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja, ayaa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xor ah islamarkaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo. Mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorsheynta Cabdiqaadir Dayib Askar ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey nuxurka kulankan dhexmaray diblomaasiyiinta reer Yurub.
guud ee kulanka waxaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland. waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo. kow, waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo sida loo horumarinayo. markaa waxaa jiray siyaasaddii warbaahinta qaranka oo aanu qabyotirka igu wadnay. sidoo kale waxaa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeen lagu sameeyey oo iminka xaalad gabagabaah ku dhow. waxaan doonay markaa waxaan ka abdeed gareynay ama aanu warbixin ka siinayna xalka ay howlashaasi maraysa. waxaan u sheegnay in siyaasaddii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen danayaasha ay ururada saxaafadda, aqoon-yahanada, warbaahinta kala duwan ay ka wada qaabeen in gabagabay ku dhowdahay gabagabada golaha wasiirada loo gudbin doono, xeerkii saxaafadduna sidaasi la mid ah, isna uu raaci doono siyaasadda. arrinta labaadan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro.
godobka kale muhiimka ahaa ee inta shirku socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada Soomaaliland, hadday yihiin mucaarid iyo muxaafid ba. taasi oo sida uu sheegay Cabdiqaadir Askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan.
warbaahinta qaranku waxay ku shaqeysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuur bixiyeyaasha Soomaaliland, waxaana waajib ah in adeega ay bixinayso warbaahintaasi ay si siman muwaadiniintu u adeegsadaan. xisbigay doonaan ha noqdaan, ciday doonaan ha matalaan, in doorkan warbaahinta Soomaaliland ay iskaashato dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada, in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xilliyada doorashada lagu jiro, wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wadajir wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla siimaadigaan ka hor doorashada.
geesta kale Seyna Maxamed Cabdi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka ee FIMA ayaa u sheegtay V O A in gabdhaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada Soomaaliland ay u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla saxufiyiina oo tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan.
dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo barogaraamadoodii ama barnaamijyadoodii la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale, oo dumarka dhiirigelin bay Khadar u baahan yihiin ma soo baxayaan. markaa FIMA waxaan u taagannahay inaan hablaha saxafiyiinta dhiirigelino si gaar weliba maamulka uga dhex muuqdaan. waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablaha helaan ay aqoontooda, maadaama jaamacadda Hargeysa ay iska kaashadeen sool qorjaa wasaaradii warfaafinta iyo waliba in xafiiska ingiriiska oo hal inaan ay ka qalin jibisay in doorka dambana hablo badan ay qalin jibiyaan marka caqabadihii in muddaan la soo noolaa lagaga raystay in aqoontii hablaha kor u kacday ururadii haweenka oo batay iyo dumarkii isbeddel sameeyay warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kala maxaa la hablidha khaatiirta haweysii tira badaneen macalimiinta
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta somaliland ee solja yaxye maxamed cabdi hanas ayaa u sheegay VOA in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xorriyadda saxaafadda dhammaystirka xeerka saxaafadda somaliland iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta
qodobada laga hadlay waxaa ka mid ah doorashooyinka doorkii ay ku lahayd warbaahinta iminka doorashooyinkan soo socday ballaaran waa doorashooyin isku sidkan waa doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka wada socda way ka culus yihiin kuwii madaxtinimada oo u dhexeeya saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo keliya iyo madaxweyne ku-xigeenno saalla asliyeed waxaa laga hadlay doornooceeya ayaa iminka ay ka qaadan karaysaa saxaafaddu doorashooyinkan oo ah welibana qaab demokraasi ka horumarsan kii hore waxaa ka mid a in loo diyaariyo shuruucda asaasiga ah sida in wax kabeddel lagu sameeyo anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqeyn jireen wasaaradda ururada saxaafadda iyo komishka magaranaysa doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranku oo dhammaantoodba lagu dabageli jiray warbaahintuna inay fuliso magaranaysa talaabana laga qaado warbaahintii aan fulinin in la wadaago oo si siman loo wadaago hay-adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka Dawan iyo Radio Hargeysa
diblomaasiyiintan reer yurub ee maalmihii ugu dambeeyey booqashada ku joogay somaliland ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland khadar maxamed cakulle VOA hargeysa
kulan looga hadlayey horumarinta xoolaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo kaas oo ay kasoo qayb galeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada dalka Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo
kulanka oo diiradda lagu saaray horumarinta xoolaha ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada dalka qaarkood iyo maamulka koonfur galbeed oo marti loo ahaa mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la horumariyo xoolaha iyadoo maamulka koonfur galbeedna uu ka mid yahay deegaanada qaniga ku ah xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cumar ayaa sheegay soomaaliya kheyraadkeeda inuu koob ka yahay xoolaha haddii la horumariyo xoolahana guud ahaan dhaqaalaha dalka uu horumarayo
soomaaliya hadda shidaalka keliya ee haysato waa xoolaha waayo waddan barmiilka shidaalka wuxuu joogaa $20-$30 ilaa $50 laakiin neefka xoolaha wuxuu joogaa $85-$90 marka waa inaan ilaalsanaa muhiimad gaar ahna uu leeyahay xoolaha u leeyihiin biyaha marka maanta waxaan u joognaa inaan xoolaha keliya biyo ma u baahno meel kastoo biyo ay ka cawaayaan waa inay helaan adeeg kaloo dheeraad ah
wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustaf iidow ayaa isna caddeeyey in dhaqaalaha oo kor u kaca inay lagama maarmaan tahay suuqgeyn in loo sameeyo xoolaha dalka
xoolaha soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin inay helaan suuq sida hadda agaasimaha oo sheegay xoolaha waan waxyaabaha ugu badan aan dhoofino biyaha markuu ka hadlaya waxay biyaha xoolaha ay cabaan runtii dhoofkaasna koonfurta soomaaliya ilaa iyo waqooyiga waa laga dhoofiyaa maxaa jira jirto naftirkooda u baahan in lasoo dhiso boosaaso berbera muqdisho maxaa jirta kulli waxay ka shaqeynayaan waxay tahay xoolihii mashruucan biyooli xoolihii oo horumariyo ama biyaha siiyo waraha u sameeyo ilaa caafimaadkooda lasoo kontrolo ciddii sii dhoofinaedna waa maxaa jirta oo runtii baraafa sektorka gacanta ay ku hayaan
wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuunow ayaa isna sheegay in xoolaha nool oo la dhoofiyo ay ka faa'iido badan tahay in la dhoofiyo hilibka xoolaha sida wadamada qaar ay sameeyaan
marka xoolaha nool oo la dhoofiyona waxaa waaye waxaa la dhoofinayaa neefkii iyo biyihii iyo haragii iyo wixii marka haddii la heli karo oo la heli lahaa waxay yidhaahdaan value chain addition in hilibka intaan dhoofin lahayn xoolihii nool aan dhoofino hilibkii faa'iido badan ayaa laga heli lahaa xanaanada xoolaha iyo xoolihii marka inaan xoojiyo istaraatiijiyadii aan kaga gudbi lahayn inaan dhoofino xoolo nool aana u gudbi lahayn inaan dhoofino hilibkii iyo wixii xoolaha laga heli lahaa kale haragii iyo wixii la mid ah inaan dhoofino istaraatiijiyadaas inaan kaga faa'iideysano oo aan isla dejinno mashruucna ugu faa'iideysano.
Gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa inta badan dhaqaalahoodu wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool, gaar ahaan lo'da, ariga iyo geela. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa waxay magacaabeen saddex xaafado oo uu aad ugu faafayo xanuunka COVID-19. Saddexdaas xaafadood ayaa kala ah York South Western iyo Etobicoke North oo somaalida Toronto ay ku badan tahay, iyo xaafada kale ee Humber River Blagree. Saddexdaas xaafadood ayaa la sheegay in 320% ay ka yihiin tirada guud ee dadka laga helay xanuunka 3-7 ee lasoo dhaafay magaalada Toronto. Wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western oo ka mid ah saddexda xaafadood ee la sheegay. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadal ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xuseenow, waa su-aal muhiim ah weeyaan. Waa la socotaa xaafaddeennu waxa ay ka tirsan tahay North West, halkaas oo ah meesha ugu positivity-ga badan, waxaana la sheegay inay tahay 10%. Waana ku jirnaa marka arrintaasina way jirtaa. Micnaheeduna waxa weeyaan maaragtay in taxadar badan la yeesho, maaragtay loona baahan yahay in loo sameeyo meelo badan oo dadku ay maaragtay testing ay ku sameyn karayaan.
Waata xildhibaan Faisal, laba xaafad oo kamid a saddexda xaafad ee la carabaabay oo ay kamid tahay York South Western oo adigu aad ku matasho baarlamaanka, waxaa degan Soomaali badan, bal ka waran xaaladooda.
Waa runta Xuseeno, xaafada aan matalo Soomaali dhowraa dhowraa oo badan ayaa degan runtii. Dabcana waxay la mid yihiin dadka kale ee xaafada degan, taasina waa maaragtay arrin ay la qabaan. Waana arrin ma garanaysa aad dareemaysa dad fara badanna inay u dhinteen, inkastoo maaragtay ay ku kooban tahay dadka waaweyn iyo long term care-ka iyo home care-ka. Arrintaas runtii si xoogan ay u taabatay, haddana maaragtay walwalkeeda ayay leedahay. Dad da'yar oo ay ku dhacdeen way jirtaa, marka waxaa loo baahan yahay in dadku ay isticmaalaan social distancing-ka, inay magaranaysaa kala fogaadaan xitaa markay wada hadlayaan, 2 meter isu jirsadaan, inay isu imaatinka aroosyada iyo waxa ay sameynin makhaayadaha imaatinka fadhiga la joojiyo, qofkii makhaayad wax ka qaadanayaan wixiisa qaato iskaga tago, in taxadar weyn loo yeesho, maskna la xidho dadku maaragtay haddii dadku ay ku dhow yihiin. Mar walba maaragtay aad muhiim ay tahay in kala fogaanshahana xoogga la saaro.
Waxaa in muddo ahba dadaal ugu jirtay in xarumo badan xaafada laga hirgeliyo si dadka looga baaro xanuunka, iyo in loo sameeyo daryeel dheeri ah dadka da'da ah ee xaafada si ay uga badbaadaan xanuunka. Maxaa taasi ka hirgelay?
Indaweyd ba dagaal weyn baan ugu jirnay intii ma garanaysaayey COVID-19-ka lagu dhawaaqay ama state of emergency-ga, xaaladda degdega ahna la geliyey March 17th. Ilaa inta dadaal xoogan ayaan ugu jirnay, waxaan ku guuleysanay in ma garanaysaayey xaafadda 200 Church Street laga dhigo meel ma garanaysaayey testing-ka lagu sameeyo, halkaasna ay ka socoto testing sameyntii. Waxaan kaloo aan ku guuleysanay iyadan in 2 jeer pop-up testing xaafadda aan ku sameynay, haduu Ilaahay yidhaahdana in xaafadda full staff, community center-ka 50 full staff iyadana lagu qaban doono pop-up saacadu marka ay tahay 3 galabnimo ilaa iyo 7 galabnimo, oo qofkii dareemaya lama doonayo inuu testing sameeyo uu tegi karo halkaana testingkiisa lagu samayn karayo. Waxaan dadaal ugu jirnaa inaan badino community pop-up-ka testing-ka loo baahan yahay meeshan ma garanaysa ay church ah reactivative center-ka Humber River-ka church-na, site-kaasna in maaragtay iyadana testing-ya fara badan baa la sheegay inay lumeen. Hadda waxay u egtahay inay heleen dadka marka testigoodana waxaan rabnaa si degdeg ah inuusan waqti badan uusan ka qaadan.
Ugu dambeyntii, sidee wax looga qaban karaa kororka tirada dadka xaafadda ee laga helayo COVID-19?
Waxaa wax looga qaban karayaa waxa weeye iyada oo taageero buuxa oo ballaaran loo fidiyo in la geliyo resources halkan oo meelaha pop-up-ka community-du meelaha isku testi garan karaan la xoojiyo in ma garanaysay dadka loo sameeyo turjumaad ku saabsan qoraallo farabadan afafka gidsan ku kala hadla ayaan fahmi karaynin afka ingiriiska ah si ay u fahmaan in kala fogaanshaha ilaa 2 meter uu muhiim yahay in mask la xidhaa muhiim u yahay haddaad xanuunsan tahay ama xanuun kugu dhacana inaad aqalkaaga aad joogtid oo adiga laftigaaga aad ka fikirtid dadka kale deriskaaga adigana aad ka fikirtid qoyskaaga taasna waa mid lagu badbaadin karayo waa runta ay xaafada uu premier ku degan yahayna dhibkan uu haystaa laakiin waxaan isagana maartay aan ku boorineynaa in uu magaranaysay lacagta uu san taana taano uusan u tirinin uu geliyo lacagtii loo baahnaa arrintan maxay yeelay arrintani waa arrin global ah pandemic runtii meel walba taabanaysa hadda loo baahan yahay dadka in la badbaadiyo wixii lacag loo baahan yahay hadda in la geliyo ayaan ku boorinayaa
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha islaamka waa kan Cabdixaafid Awl Ismaaciil
ka suuudiga tariga intii uu dhaxalsugaha maxamed bin salmaan la wareegay wada boqortooyada oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu maroosay xukunkaasi waxa uu sameeyay dib u habeyn bulsho oo ay dad badan u arkaan inay muhiim tahay waxyaabaha uu isbeddelka ku sameeyay waxa ka mid ah in la ogolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan kaligood hablaha da'doodu ka yar tahay 20 jir iminka inay dhoofi karaan iyadoo qof nin ah caailadoodu aanu la socon waxaa la furay shinoomooyin muddo dheer xidhnaa xataa waxaa la furay meelaha dalintu ku caweyso habeenkii sidoo kale waxa ay dowladdu dhisaysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aad u weyn barnaamijkeena arrimaha islaamka haddaba waxa aynu ku eegaynaa isbeddeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo dukaamada laga adeegta ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka sacuudiga waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa tusaale ahaan waxaa jiray dukaamo dumarka un khaas u ahaa meheradaha qaarkood albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo gali jireen waa ragga iyo dumarka ee waa qaybo ka mid ah isbeddelka sacuudiga iyo maxamed bin salmaan marka dhinaca kale la eego isbeddeladaasi waxaa dhinaca socda inay dowladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dowladda iyo maxamed bin salmaan amaba boqortooyadaba daraasada ay soo saartay hay-adda human rights watch ayaana sidaasi lagu sheegay haddaba isbeddeladani maxay yihiin sidee ayaanay ku bilowdeen foosiya iyo las waxay ka faalloota arrimaha caalamka
2016 ayuu sacuudigu bilaabay mashruuca la yiraahdo aragtida sacuudiga ee 2030 arrinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhammaystiran oo 3 qodobood oo asaasi ah ka kooban qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qaybta tabarta taas oo ah tiirka ugu weyn oo iminka dhaqaalahoodu uu ku xiran yahay qodobka labaad inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkadda gaarka loo leeyahay oo aan la isku hadlayn dowladda oo keliya qodobka saddexaad in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbeddelka ku imaanaya tirada dadka meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dowladda ay ahaato cidda keliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso
maxamed bin salmaan wuxuu sameeyey goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha waxa uu ogolaaday inay baabuurta ka haysan karaan dad badan ayaa u riyaaqay kooxaha isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yiraahdo social media army lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto dhinaca kale waxaa la xiray dad badan oo hormuud u ahaa isbeddeladaasi iyo dadkii u ololeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa ka haysan karaan dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka sacuudi arabiya waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka yeman iyo sida ba'an ee loogu cambaareeyay dowladda sacuudiga iyadoo ay malaayiin qof ku dhinteen caruur aad u tiro badana ay macaluul labastahay ilaa iminka dagaalkii yeman lagama gaarin wixii la doonayey si kasta oo ay tahay ma la odhan karaa isbeddeladan waa qaar uu ka dambeeyey amiir maxamed bin salmaan mise waa shax loo degay oo uu fulinayo waa tan mar kale foosiye yalas
ha ayaa la oran kara waayo waxa ku qasbay isbeddelkan ku iimaanaya gobolka iyo dadka Saudiyiinta ah adduunkii ba isbeddelay adduunkii horumar buu gaaray horumarka adduunyadu ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan aan tusaale ahaan 1.4 ilaa 2.6 milyan dadku waa dhalinyaro dhalinyarada Saudiyiigu maanta waa dhalinyaro wax baratay waa dhalinyaro jaamacada ka baxay waa dhalinyaro og aan adduunyada waxa ka socda waxay la doonayaan isbeddelka in lagu dabciyo arimaha bulshada gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuraha dumarka dhinaca kale aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbeddelkan siiba Mareykanka aad iyo aad ayuu daneenayaa isbeddelkan waxaanu doonayaana in Ameerikan da'da yar uu guuleysto isagoo u arkay isbeddelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay Saudiya siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka dabcan Mareykanka wuxuu doonayaa mar walba in isbeddelkaas dhaqaale uu qaybtiisa uu ku yeesho
بس عالم كوحا يحيح إيا قلبي تشاب كون نغلي دل كينيكي سعودي أها إيا تمالا خاشوغي وغسوليا دا سعودي كله يهي مقارا دا إسطنبول لقود دي لي تيادا يا شيكتين اي دادو حدي قويسكي سناي هشيس قارين مقدونا لسيي لكن قابده ونكاسي قوسن ربي ويدعو دلتين دلكا توركيغا دعود اي اي ام بي سي اما با محمد بن سلمان مريكنكا كغفرتاي حتى با مركا لأيغو دقال كاسي يمن اي او سعودي هوركا عيو ايو arimaha la xidhiidha aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcada iyo wajiga uu doonayo inuu sameysto Maxamed bin Salman waxa ka hadlaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faalooda arimaha bariga dhexe ee imika ku sugan magaalada Hargeysa
runtii dhaxalsugaha Saudiiga Maxamed bin Salman markii laga dhigay dhaxalsuge abihii boqorka Salman bin Cabdulaziz uu ka dhigay adduunka wuxuu la soo galay dardar cusub oo dagaha oo maqashiyey reer galbeedka ugu horeeyso inuu xurriyadda bilaabayo dumarka inuu furfurayo dawladda Saudiiga oo ay wax weeyaan diinta Islaamka lagu xukumo isla markaasina ay ku yaalaan labada xarameen ee Makkah iyo Madiina marka runtii aad iyo aad ayaa reer galbeedka ula dhacsanaayeen bilowgii hore markii la doortay laga dhigay dhaxalsuge laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad farabadan ay ka dhaceen oo ugu horeeyay aynu wax weeyaan niman tujaara oo dee Saudiyiina wuxuu xiro waxa kamid ah dagaalkii Yemen uu galay oo runtii aad iyo aad lagu hoobtay ilaa iyo haddana kale cudur ka dilacaan iyo dagaalkoodii aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood ku soo afjaraya iyo dilkii ninkii uu dilay Saudiiga ahaa Jamal Khashoggi oo dee lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiiga arrimahaas oo markan la isu geeyo dardartiisa hoos bay u dhacday sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday hata waxa ay imka taagan tahay in wax weeyaan Newcastle oo ah tiim ka mid ah Ingiriiska in wax weeyaan buuq la dhaliyay markii la idoo iibsanaya marka arimahaas oo markaa la isoo wada geeyo waxaan oran karnaa sidii hore ma aha Maxamed bin Salman
dhal suugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa aragtidiisa 2030 oo ah qorshe ballaaran oo la shaaciyay muddo ka hor iyo dhaqaalaha Saudiiga iyo waliba arimaha bulshada in la gaarsiiyo qarniga 22aad waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaaran oo warshadeed oo aan ku xidneyn saliida laakiin marka la eego isu soo dhawaanshaha dalalka bariga dhexe iyo Israa'iil heerka uu Saudiigu ka taagan yahay Iran oo ah quwad aan la dafiri karin dalal badan oo Yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay si jiritaanka Iran awood leh si miisaanka iyo awoodda bariga dhexe ay dhexdhexaad u ahaato iyo sida dad badan ay aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee Saudiiga oo shaxdeeda aanay lahayn Saudiyiintu waxa warwar laga qabaa in dadaalka ama isku daygan uu wada wiil ka 23 jirka ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taaban gala iyo inuu hokuridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysa ilaa sanadkii 1930-kii isbeddelka xawliga ku socda ee caalamka ayaa markhaati ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi
markana aad nala dhageysataan heestan ku dhageedu yahay armooy diida iyo codka Allahu naxariistay fanaanada Xaliima Khalid Magow
midkii aan darkeen dhici jiray intii aan doon lahaa dawdaaf maree midkii aan darkeen dhici jiray intii aan doon lahaa dawdaaf maree او ضيع عيدن تقيل لوي او ضيع عيدن تقيل لوي ارمو ازيدا ازيدا ايام كدالا amandar xumooyo dibban daay inta ka arma harmooy diida idiri ayon ku daala amandar xumooyo dibban daay inta ka arma dabade yuqa tuqun fi ehl aada qadbal ehl ehse dabade yuqa
أنت عسى نوح كلنا إذا عدنا نساك وحاولنا نكوش جدنا يا عاشق إبراهيم عادنا عاشق عودي أنا وإبراهيم حسن دندري أنت المركب كل متونو شو رأيي نبتقلي.